Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Herriz herri Etxebarrira etorri gara gaur, eta udaletxean gagoz. Etxebarriko udaletxea B aldean dago, Donestebe aldean esango dugu. Esan leiteke Etxebarrik lau bat zati badaukazala behintzat, B aldea edo Donestebe, goi aldea, San Antonio, eta gero ezin dugu zahaztu, Kukulaga eta Legizamon B. Goialdean, San Antonion sortu zen mugimendu bat dago gainera agintean, 1981-tik. Iker López, Etxebarriko hirigintza, euskera eta hezkuntza zinegotzia daukagu geugaz, gainera, urrengo alkategaia. Iker, egunon?
Egunon dara bai.
Bueno, udalerri berezia da Etxebarri, alderdi nagusiek ez daukie inguruan, Bizkaian, daukien indarrik. Zeraitik izan leiteke hori?
Bueno, nik uste zagutu barra horretako zein izan zen, batez ere San Antonio auzoaren jatorria, ez da? San Antonio auzoa, esan bezala, bueno, goi partean dago, eta batez ere irugoigarrena markadan sortutakoa da, ez? Bertara etorri zian kanpotiko biztanle desente, inguruko industrietan lan egitera, ez da? Orduan, bueno, han jarri zituzten euren txolak, euren etxeak, eta itzan garai batian, non sentitzen zuten, bertan agintean, Etxebarrin agintean, zeuden alde pues ez dituztela euren beharrak asebetetzen, ez dituztela entzuten, eta horri gainea lotuta pues beste gainontzeko erakundetatik, aldunditik, jarzuartatik, saitu izan zirela herrian kaltegarri izan zitekeen kimika industria bat jartzea, pues bueno, bertako auzokideak pues bueno, alteratu, ekartu egin ziren eta mugimendua sortu zuten. Eta bueno, horre erabaki zuten bere garaian, 80. hamarkadan bukaeran, udal hauteskundetara aurkeztea, eta bueno, sorpresa edo ez, baina lortu zituzten pues bere garaian 13tik 6 negozio eskuratzea. Handik alkatetza lortu zuten eta bueno, egindako lana horren ona izan omentzen, izan zen bere garaian, handik aurrera eta gaur daño, pues agintzen egon direla.
Hori da, La Voz del Pueblo 1981ko hauteskundetatik dago alkatetzan, 32 urte dira, un honetan 12 zinegotzi daukazuez eta gainerako hiru alderdien artean 5. Kanpotik bigiratuta Iker, harrigarria moten da.
Bai, gurtzeko ere bada, azkenean gogatzen dugu dula 8-10 urte sortu zanean estatu mailan, Podemos antzeko mugimendua zen zian, bueno, gustatzen genuen gu hemen Etxebarrin bagenuen alako mugimendu bat, oso tokian tokikoa, gure Etxebarri gure herrikoa, eta bueno, gutzako izan azkenean, pues bueno, beste mugimendu bat gurekin etzeka zerikusirik, baino bueno, guk pasa genuen bere garaian gure beharren azabetetze falta hori, eta bueno, gurante lakuntza eta herritarron elkar laguntza guzti horretaz, pues sortu genuen mugimendu bat, eta utadule txaskulatu.
Eta eskuratzea da gauza bat, baina 32 urtean hor egotea, ez da hain erreza, egon dira beste movimentu batzuk, Abadiñon esate baterako be,
bai.
Independienteak egon dira hor alkatetzan, gero alkatetzea galdu, baina gobernuan egon dira,
bai.
Baina ja, 20 urte eta gero uste dut, ja ez dirala aurkeztuko, ez?
Bai, egia da, nik uste gure kasua izan dela, esango dugu maian agian lehenengotarikoa, eta bai, bueno, ez gure eskuti, baina bai, gure adibidea jarraitu, sortu izan dira, bai Euskal Herrian eta baita ere estatu mailan, beste hainbeste mugimendu, azkenean ikusten delako, herrietan, batez ere ikuste herri txikietan, bertako biztanleria daukan beharrak asebetetzeko, egin bardana da bertakoak entzun. Ez? Eta orduan askotan gertatzen zaiguna da, ohiko alderdi politikoek, baditu ustela beste ikusmira batzuk, beste, bueno, bezango du beste behar, edo beste helburu batzuk, eta askotan horiek izatu zela bat, benetan, bertoko bizilagunek dituzten eguneroko beharrekin, ez? Horren azkenean dikuste, azkenean gurea bezalako mugimenduaren sekretua bertakoak entzutea besterik ez dela, ez? Orduan bertakoa bete beharrak eta beharren gaurrian, bueno, tokian tokiko erantzunak eskaintzea, eta hori batez ere nik uste eta gure bizilagunak eta gure herritarrak egunez egun entzutea eta beharrak betetzen saiatzea.
Zelako egituria eta erakargarritasuna dauka La Voz del Pueblok olako indarra izateko?
Bueno, La Voz del Pueblo da guztiz talde esango dugu oso oso apala, oso demokratikoa, denok gara berdina, gu asamblea moduan funtzionatzen dugu, igian behin elkartzen gara, etxe barritar oro dago gonbidatuta bertan parte hartzera, ez dugu eskatzen inolako afilizarik, ez inolako esagutzarik, azkenean eskatzen dugun gauza bakarra da etxe barriren alde lan egiteko prest egotea, etxe barritarren eta etxe barrien dauden beharren aurrian erantzuna bilatzeko pues, denbora eta nahia eskaintzea. Eta horneten duguna da, ian behin biltzen gara, pues, batzutan 30, beste batzutan 40, beste gari batzutan agian gitzio, eta gero gure antolamenduan barruan badauzkagu nolabait ere hiru lan batzorde, bakoitza bueno, sail bati nolabait ere zuzenduta, ez? Batintzen daukagu arlo soziokulturala, edo batzera, bueno, bizkata aisialdia, hezkuntza, euskara, alako gauzen aurrian, pues, bueno, gauza proposatzeko. Gero badago ere hirigintza, lanak, zerbitzuak, pues herriak ditu behar dituen mantenuak eta bueno, etorkizunei begiratutako gauzak lantzen joateko, eta gero badago beste hirugarren batzorde bat izan daikela, bueno, dituko dezakegula, baita gizarte zerbitzu, gizarte arloko maila horretan hor dagoz, pues bai gizarte zerbitzua, baita ere enplegua, merkatariak eta gaizu, orrun, azkenean laudoz de publoko kide guztiak parte gara hautako batzorde bakoitzean. Eta bueno, orduan gabiltzen gara asamblea orokorraz aparte, beste behin edo behar direnean hilean zehar, pues gure dagozkigun gure gaiak landezateko. Hortik ateratzen dira, gero gobernuan dauden gure lankidei, gure laudopoloko kidei, bueno, eskatzen zaizkien, bueno, erronkak edo bete beharrak, bueno, pues betetzen joteko aginduak demagun edo bueno, gutxienez zein izan diren batzorde bakoitzak ikusten dituen beharrak.
Urrengo hauteskundetan zeu izango zara alkategaia, zelako aurreikuspenak daukazuez, ez gainera ondino zuek sinadurak sinatu aurkeztu behar dozuez, ez da alderdi politiko uek baino bat tramite gehiago egin behar dozue edo behintzat gatzago da, ez da, hauteskundetara aurkeztea.
Bai, egia da nik uste, bueno, hemen ditugun legiak, ez dutela lako mugimenduak laguntzen, orduan, karo, alderri politikoek hauteskundeetan aurkeztu izateko, nolait ere egin behar duten gauza bakarra da, eskatu, ez? Gure kasua ez da hori, gu ez gea alderri politiko bat, ez da hori gure naia, gure helburua, eta guazkenean gure forma legala esateako izango da, hautesleen talde bat, edo gaztea esaten den, agrupación de lectores, ez? Orduan, gu zein behar dugu, guk hautezko indetera orkestu izateko, lehenengo beste azterketa bat ere pasatu behar dugu. Lortu behar ditugu gure biztanleen, gure etxe barritarkideen 500 sinadura guri babes za emonez, horrekin nolabait ere erakutsi alizateko benetan hauteskundeetara aurkezteko bueno, behar bezain beste babesa daukagula, ez? Orduan bai, hori justu, bueno, horrengo astean hasiko ditugu sinadura bilketa horiek, eta bueno, espero dugu 500 sinadura lortzeko arazo izatea. Hortik aurrera, aurreikuspena, bueno, saia izatea da, saia da oso aurreikusketak egitea. Badakigu gure zerrenda buruan aldaketa bat dagola, azkeneko 12 urteotan Loren Oliba izan dugu Etxebarriko alkate, nik uste egin duen lana, bueno, kristona izan da, oso pertsona nik uste maitatua, implikatua, Etxebarri maite duela pilo bat. Eta bueno, baina erabakia hartu zuen, bueno, beste alberdi aurreko bizitzara botatzeko, eta bueno, nik hartu dut euren bere lekukoa alkate gai moduan aurkezteko, eta bueno, egia da nik baditula nire barruan, pues labakiko euliak, ez? Azkenan aldaketa sortzen dituen, pues bete irrikak eta nerbioak eta, baina bueno, nik usteet gauzak asko aldu barko zirela, pues gurik boterean jarritu ez izateko, ez? Baina bueno, beti dago hor maiatzeko azterketa gainditu beharra, eta bueno, espero dugun behar bezain beste babesa jasotzea, baina bueno, 29 izango dugu. Maiatzen 29an hobetu izango dugu, lasaiago segurazki.
Atzera begira jarrita agintaldia amaitzear, zelakoa izan dela esango zeunduke agintaldia bera?
Bueno, pues azkeneko lau urte hauek zer esan, nik uste guztion buruan dagozela bi urte terdi galdu izan ditugula. Esan dezagun galdu politikan aldetik, herritar politikan aldetik, bueno, jasan dugun egoera larri honen COVID-a pandemiak, pues gauza asko baltzatu ditulako, ez? Bakigu bi urte terdi horretan, pues bueno, nolabait ere guk Etxebarrin egiteko genituen helburuak eta lanak eta pues bertan bere geratu behar izan dira, eta guk azkenean bueno, egin bai izan dugune izan da, gure herritarren beharrak asebete. Orduan, bueno, egin izan da nik uste oso lan handia, justo bertakoen beharrak, bertan laguntzeko, sare solidariak sortu, jendeari erosketetan laguntzeko, merkatarie eta bernarie diru laguntza lerro bereziak zabaldu, emeritzigarren urtean aurkusta etzeudenak, baina, bueno, azkenean egoerak araraman gintuen, eta, bueno, gu horren aurrian, pues, galik eta erantzun uberena ematen zaitu ginen, ez? Nik uste lehenengoak izan ginela, ez dakit ez dutu maina, baina bai Euskal Herrian behintzat, Jaurlaritzak baino lehen inkluso, gure tabernari eta markatariei diru laguntza zabaltzeko, musutruk, zekaten SBS aurkeztu beharri, bakarrik ezin zutela euren merkata zentruak edo zabaldu, ezagutarazi, eta horren aurrian, pues, bueno, gu diru laguntza bat hasi genien DNI, ez? Ordu, bueno, izan dira bi urte, no, nik uste dut gizababes hori, edo gure herritarren zaintza hori, izan dela gure ardura nagusiena. Hortik aurrera, bueno, pues azkeneko urtean, urte terdian, pues bildu intzaizkigu legen gintzadierako buruan genituen hainbat lan talan, eta bueno, hortan dago, azkenean, bueno, udaletxeko egitura ez da handitu, aurre, eta hortik ziren berdinak ziren, eta horrek ekarri digun esan da, pues azkeneko urte honetan, pues lan pilo bat pues hor, bateratzea.
Eta, orain dela lau urte eukizen du esan helburu nagusiak bete ahal izan dira?
Bai, egia da guk beti legegintzaldia hasi aurretik egiten duguna da, bueno, gure herritar guztien artean zabaltzen dugu inkesta moduko bat eta eskatzen diegu guztioi, pues bueno, euren proposamenak, euren beharrak helaraztea, ezta? Horrekin guk laguntzen pulu egiten duguna da, gure legegintzaldiko plangintza bat prestatu egiten dugu, legegintzaldi honetarako 110 ideia edo proposamen genituen lantzeko eta hoietatik egun 182 dagoz betetak edo betetzeko bidean. Nio, abian dagoz jaia, eta bueno, obrak bidean daude, edo helburuan ikustet, bueno, 182 izan da. Eta epatu bezala, bi urte horiek galduak izan ostean, por, bueno, gu nahiko barro gaude maitzarekin.
Aurten 2023. Urtean zelako aurre kontua daukazu eta zeintzuk dira erronka nagusiak?
Bai, beira, aurtengo aurrekontua gutxi gora bera 13,5 milioitakoa da. Justo pasadan egunetan, azkeneko astean, aurkeztu izan dugu 22. Urteko aurrekontuaren likidazioa, eta bueno, azkenean bertatik 2,7 milioi euroko sobrakin izan dugu. Karo, guz nola funtzionatzen dugu, azkenean gure aurrekontua, urteroko aurrekontuak, lorrekin lortzen duguna da, urteroko gai arruntei, ohiko gaiei aurre egitea, ez? Eta gero daukagun soberakinekin, aurreko urtetatik lotzen dugun, egotzen da soberakinekin, hori ere betzen dugu, pues, aurre buruan ditugun inbertsioak abiarazteko, ez da? Hor du, bueno, zentzu dira aurrengo erronkak. Azkeneko legintzaldi honetan egin izan ditugu irisgarritasun ikuspegitik hainbat lan, jarri ditugu edo jartzear ditugu hiru igogailu herrian zehar, bueno, irisgarritasunari laguntzeko eta nik uste ildoretatik aurrera egin dugula. Urrengo legintzaldian irisgarritasunari begira daukagun asmoa da hainbat diru laguntza zabaltzea bizilagunei euren etxe bizitzetan halako irisgarritasunari lanetan lagundu izateko, merkatari ere bai. Erronka handia dakagu tokiko merkataritza, pues bueno, dinamizatzeko edo euren beharretan laguntzeko. Azkenean egin genduen duela 3-4 urte Etxebarrin perko bat, tokiko merkataritza dinamizatzeko azterketa bat, eta hori ikusten zat, milioika eta milioika euro Etxebarritarrek, Etxebarritik kanpo usten zituztela. Orduan, bueno, gurku nahiko genduke, pues posible denean, pues diru guzti horiek Etxebarriko merkataritzetan bertan geratzea. Zein beste gauza, azkenean aisialdi mundua ere, bueno, aurreran egin nahi dugu, Etxebarrin baditugu kirol, aisialdi, klub, elkarte pilo bat, eta hori euretan lagundu. Hala ere, aipatu beharko bagenu, zein dan gure ustetan urrengo legintzaldirako erronka nagusiena, aipatu behar justo astelo honetan izan degula hemen udaletxean parte hartze saio ireki bat, eta hor egon dira Etxebarritar ezberdinek, Etxebarrik urrengo urteetan behar duen aisialdi instalazio edo baliabide bat berri baten beharrak, bueno, definitzen, ezta? Argi daukagu esan bezala azkeneko 20 urteotan Etxebarri pila handitu dala, 7.000 biztanetik 12.000 etara pasatu garela eta azkenean gure kultura arloan, gure kultur mugimenduari aurre egin aizateko, pues badugu ez dakit zen izenean ma, baina, bueno, kultura aizialdi munduko baliabide berri baten beharra. Izan daiteke auditorium bat izan dezana, edo, bueno, ez dakit zentro zibiko, edo ez dakit zelan deitu, baina, bueno, pizkatu, pues, gure kultur agendan gaur egun ekarri ezin ditugun bueno, espektakuloak, jarduerak eta ekarri izateko.
Beraz, kulturetxe antzeko
bat. Bai, kulturetxe antzeko bat. Ez dugu soilik kulturetxea deitu nahi izan, sekuk uste erronka pixkat arantzago jun bardala. Mm-hmm. Bertan ere ez behartan antu nahi dugu berrikuntza mundua, elkarten xere izan daitezken ere lokalak, talde dinamikak egiteko, bueno, kulturetxea bai, baina pixkat espektatiba handiago batekin.
Irigintza zinegotzia zara, besteak beste, Etxebarrin alde nabarmen bidagoz, goialdea eta behaldea. Irisgarritasuna aitatu dozu, hiru igogailu planteatu dozu, ez dakit arlo honetan beste zeozera aitatu nahi dozun.
Bai, a ber, Etxebarrin egia da, aipatu bezala oso ezberdina direla orografia aldetik goi partea eta bepartea, hemen don Estebe autogunea, pues nahiko laua da eta bueno, badaude bat eskailera eta tal, baina bueno, arazo nagusina egia da Kukuiega San Antonio partean dagozela dena aldapan gora aldapan bera dalako eta bueno, hor bere garaian 15. urtea hasieran, zabaldu mintziran arrapala mekaniko batzuk Andaluzia kalean, hor pues azkenean Andaluzia kalea bait da justu San Antonio auzoan nahiko ibilbide nagusia eta erabilia eta bai badakoago buruan ere justu hor Andaluzia beko partean falta dala azkeneko arrapala bat bere garaian lehenengo fase bat deitzen sana eta bueno gustatuko litzaikeuke ere horretan bueno esku hartzea ez aber lokai garen azkeneko arrapal zati hori ere bertan jartzea bestalde esan bezala legingetaldiotan gure asmoa izan gure burutako batzan Etxebarriko atari guztietara era irisgarri batean heldu alizatea eta horre gatik batu ditugun hiru igualu haiek, ezta azkenen batzuden hainbat atari bertari iristeko eskaila zituztenak eta ezakatela beste aukerarik eta bueno bai hiru igualu hoiekin baita Galizia kaleko atzekaldean egin digun pasabide berri batekin lortu izan dugu eta nik uste lortua badala Etxebarriko atari guztietara eraisgarri batean iritsi izatea. San Antonio Torbidekoa bat amairu ere ere muerretan egin izan diren esku hartze batzuken ere lortu izan dugu pues bere garaian atarira iristeko 12 eskaituzten atariek gaur egun pues era lauean iritsalizatea, ezta? Orduan horregatik epatu dugu gutego irisgarritasun mundua oso importante izan da azkeneko 4 urteotan eta gustatuko litzaiguke aurrera egitea horretan.
Hezkuntza arloan laster murgilduko gara Ainhoa Artesano institutuko zuzendariagaz egingo dugu irra. Erronka nagusia ikastetxea handitzea.
Bai. Bai, bai, erronka nagusia, beharrezkoa, eta, bueno, agian berandu datorrena, baino azkenean iritsi egindana antza, ez da? Egia da Etxebarri azkeneko gehi urteotan, epatu bezala, pues, jaiotze tasa oso handi esan duela, baditugu hor, pues, gaur egun 10-12 urte dituzten gazteon artean, egon da 80, egon da 70 jaiotze tasa urterokoak, eta egun dakoagun ikastetxea, bueno, irisgarritasun arazoak izateaz gain, itxiki geratzen dela. Orduan aspaldi egontzan Jaurlaritza erekin berri bat egiteko nahiakin eta bueno, badirudia garaia heldu dela. Ez dakagu oraindik zehaztuta badirudi baiet urrengo astean hasiko direla lehenengo lur mugimenduak, baino argi dagona da uda parterako orongo direla burubelarri indusmakinak eta lurra mugitzen eta dena. Bai, ikuste berberzkoa dela Etxebarrirentzako duela 5-6 urte sortu zan, o lortu genuen Etxebarrin batxilla ergo ere ikasturteak hemen jartzea, leno ez baitziguen, behin DBH bukatutakoan Etxebarritar guztiak kanpora joan bartzuten, berin ikasetak bukatzerako, eta duela 5 urte sortu genuenetik, bueno, gaur egun institutu bat txiki geratu da.
Eta, euskara arloan, zertan zabiltze Etxebarriko udaletik?
Bueno, euskara arloan ikuste dakagun arazoa ez dela Etxebarrikoa bakarrik, dakagun arazoa dela eta estatistikek ez dioten arabera ezagutza handiagotzen duala, ezagutza gero ez da hobea dela, baino erabilpenean dakagu erronka nagusiena. Orduan, bueno, udaletxetik saiatzen ari garna da batez ere gazteria eta hortzaro mundu horrekin lan egiten duten talde elkarte guztiekin, pues euren dinamiketan euskara barneratzea, horregatik bueno, badaukagu tokian jarrita kanpotiko enpresa bat lagunduta kirol elkarteek ez denek baizkita eskola kirol elkartea duten taldeekin dinamika batzuk bertako begirale eta entrenatzaileei euskarazko baliabide eta hizkuntza eta lagundu esateko hemen egia egiten ditugun gazte eta urtzaroekin egiten ditugun jardura guztiak euskaraz dinamizatzen direla, baino gero egia da aratutako gauzetatik aparte, pues entzuten degun kalian ez dala euskara gehiegi entzuten, ezta? Orduan, bueno, gure erronka hortan da, eman badago azkenean euskaraldiaren eskutik badago ere batzorde bat sortuta, herritarren sortutako batzorde bat, eta bueno, hori laguntzen dugu bat dugunean, badauka euskara talde bat ere bai erpresenekua, eta saiatzen dala ere dinamika ezberdina sortzen, pues umeta gazteek ere irunazialdian euskaraz berratzeko, baino egia da gaur egun erabilera dagala erronkarik nagusiena.
Agintaldia amaitzen dago, barria dator, erronka nagusiak aitatu dozuz, zer gehiago gaineratu gurako zeunke?
Bueno, zaila da, oso galdera zabala zatia. Nik soilik hemen gauzen bitartean Etxebarriren alde lan egiten jarretuko dugula, eta hori dala gure erronka nagusiena. Etxebarriren alde gure denbora eta gure aldogun baliabide guztiak eskintzea.
Ba, Iker López, mila esker guaz egote harren, momentuz Etxebarriko hirigintza, hezkuntza eta euskara zinegotzia, eta Labo del Puebloren urrengo hautagaia. Eskerrik asko eta gazter arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.